Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 18 sentyabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda 1-oktyabrdan gaz narxi 10%ga qimmatladi. Obama Amerika qo'shinlari Iroqdagi harbiy harakatlarda ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Bugun Shotlandiyaning Britaniyadan mustaqilligi bo'yicha referendum o'tkaziladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekneftgaz aholi va chakana iste'molchilarga beriladigan tabiiy gaz narxi 1-oktyabrdan 10%ga qimmatlashini bildirdi. Hisoblagichi bor xonadonlar tabiiy gaz uchun 181 so'm 62 tiyin haq to'laydi. Gaz hisoblagichi yo'q iste'molchilar 10 kubometr gazga hozirgi 2657 so'm 65 tiyin o'rniga 3140 so'm 85 tiyin haq to'laydi. Isitish uchun gazning har 10 kubometriga 1456 so'm 60 tiyin narx belgilangan. 1-oktyabrdan O'zbekistonda elektr quvvati, sovuq va issiq suv, issiqlik narxlari ham ko'tariladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Toshkentning Chilonzor tumanidagi 11-chi kvartal bosh pochta binosi atroflarida maxsus reydlar o'tkazib, fohishalik bilan shug'ullanayotgan 130 ayolni aniqladi. Ichki ishlar vazirligi fohishalikka qarshi kurash doirasida Toshkentda hammom, sauna, mehmonxona, klub kabi 4258 obyekt jamoatchilik nazoratiga olingani to'g'risida 17 sentyabrda ma'lumot tarqatdi. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida paxta terimiga jalb qilingan shifokorlarning kamida 12 nafari yotoqxonada 2 qavatli karavotlarning qulashi oqibatida jarohatlangan. UzNewsNet nashrining yozishicha 13 sentyabr kuni Zarbdor tumanidagi Akbar fermer xo'jaligida 40 nafar tibbiyot xodimi yotgan xonadagi karavotlar tunda qulab tushgan. Buning oqibatida kamida 12 odam jiddiy tarzda jarohatlangan va Jizzax shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Sohiba Ismoilova ismli ayolning esa umurtqa pog'onasi singan. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Ukraina prezidenti Petro Poroshenko AQSh prezidenti Barak Obama bilan Vashingtonda uchrashadi. Poroshenkoning Vashingtonga safari Kiyev Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik shartnomasini imzolab, Oliy Rada mamlakat sharqidagi Rossiyaparast isyonchilar egallab turgan hududlarga o'zini o'zi boshqarish huquqini beruvchi qonunni qabul qilgan kunning ertasiga boshlandi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiyaparastlar o'rtasida borgan janglarda shu kungacha 3000dan ortiq odam halok bo'lgan. Bugun Shotlandiyada Britaniya tarkibida qolish yoki mustaqillik olish yuzasidan referendum bo'lib o'tadi. So'nggi so'rov shotlandlarning 52% Shotlandiya Britaniya qirolligi tarkibida qoldirish, 48% esa mustaqillik tarafdori ekanini ko'rsatgan. Ovoz berish natijalari 19 sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Prezident Obama 17 sentyabr kuni AQSh markaziy qo'mondonligi shtab-kvartirasida qilgan chiqishida Iroqdagi Amerika qo'shinlari harbiy vazifalarini bajarmasligini aytdi. Bundan avvalroq general Martin Dempsey amerikalik harbiy maslahatchilar Islom davlati guruhiga qarshi kurashish uchun Iroq kuchlariga qo'shilishi kerak degan taklifni kiritgan edi. Obama shuningdek 40dan ortiq mamlakat Islomiy davlat guruhiga qarshi koalitsiya tuzishda ko'maklashishga tayyor ekanini ta'kidladi. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar. Kosovoda etnik albanlarning Islomiy davlat guruhidagi ishtirokini va mazkur guruhga odam yollash imkoniyatlarini cheklash maqsadida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida 15 nufuzli imom qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar orasida mamlakatdagi eng katta Prishtina masjidi imomi Shevket Krasnichi ham bor. Bundan tashqari Islom birligi harakati lideri Faud Ramichi ham hibs qilingan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 17 sentyabrda NBC televideniyasiga bergan intervyusida Islomiy davlat guruhi tomonidan Suriya va Iroqda sodir etilgan qotilliklarni qoraladi. Islomiy guruh jangarilari Suriya va Iroqning o'zlari egallab turgan hududlarida namoyishkarona tarzda bir necha marotaba begunoh odamlarni so'ygan edi. Tonggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlar edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzating. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda MTS shirkatining asosiy xaridori Vladimir Yevtushenkov uy qamog'ida, lekin Yevtushenkovning qamalishi MTSning o'zbek bozoriga qaytishiga ta'sir qilmaydi demoqda shirkat vakillari. Gulnora Karimovaning go'yoki uy qamog'ida ushlab turilayotgani aks etgan fotosuratlar internetda e'lon qilindi. Kuzatuvchilar buni tomoshaning davomi deb ta'riflashmoqda. Paxta 2014 yuqori chirishda qariyalar paxta terishga majburlanmoqda. Toshkentning Chorsu bozoridagi do'kondorlar ham paxtaga haydalmoqda. Shuningdek, dastur davomida ozod mikrofon va ozod nazar eshittirishlari. MTSning asosiy hissadori Vladimir Yevtushenkov ustidan jinoiy ish ochildi. Prezident Vladimir Putinga sadoqati va siyosiy jarayonlarga aralashmay kelgani bilan nom chiqargan Rossiyadagi Sistema Holdingi, xususan MTS mobil aloqa shirkati xo'jayini, mamlakatning eng boy odamlaridan biri Vladimir Yevtushenkov pul yuvish amaliyotida ayblanib, 17 sentyabr kuni 2 oylik uy qamog'iga olindi.
Moskva shahar Basmanniy tuman mahkamasining chorshanba kungi qarori bilan Vladimir Yevtushenkov poytaxt tashqarisidagi hovlisida ehtiyot chorasi sifatida 16 noyabrga qadar uy qamog'ida saqlanadigan bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, Yevtushenkovning uy qamog'iga hukm qilingan boshqa fuqarolar kabi har qanday mobil aloqa vositasidan foydalanishi taqiqlangan, telefon, kompyuter va boshqa aloqa vositalari olib qo'yilgan. Shuningdek, oligarx uy qamog'ida qolish jarayonida o'z harakatini kuzatib imkonini beruvchi elektron kishan taqib yurishga majbur. Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markin chorshanba kuni Yevtushenkovga qarshi jinoiy ish ochish uchun jiddiy asos dalillar mavjudligini e'lon qildi.
В ходе расследования этого уголовного дела у следователей появились достаточные основания полагать, что Yevtushenkov причастен к легализации.
Bu jinoiy ishni o'rganish jarayonida tergovchilar Yevtushenkovni juda katta miqyosdagi mulkni jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritganlikda ayblash uchun yetarli dalillarni qo'lga kiritdi. Yevtushenkovga ayblov e'lon qilindi va shu bois mahkama oldi cheklovlari, ya'ni 2 oylik uy qamog'i joriy etildi. Bu ish yuzasidan tergov davom etmoqda. Qo'lga kiritilgan katta miqdordagi hujjatlar mutaxassislar tomonidan tahlil qilinadi, dedi Tergov qo'mitasi rasmiysi 17 sentyabr. O'zbekistonga qaytayotgan MTS uyali aloqa shirkatiga ham egalik qiluvchi Sistema Holding rahbari Yevtushenkov Bashneft aksiyalarini sotib olish jarayonida pul yuvishda ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Qoralovchilar iddaosicha Yevtushenkov Boshqirdiston sobiq prezidenti Murtazo Rahimovning o'g'li Ural Rahimov jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritgan Boshqirdistondagi neft shirkatini 2009-yilda sotib olish orqali keng ko'lamli pul yuvish amaliyotlarida ishtirok etgan. Bu ayblovga munosabat bildirgan Sistema Holdingi matbuot kotibi Olga Gudina Bashneftning sotib olinishi qonuniy bo'lganini ta'kidladi.
Руководство АФК «Система» считает, что сделка по приобретению акций предприятия Башкирского ТЭК была законной и прозрачной.
АФК «Система» рахбарияти Башқирдистондаги ёнилғи ширкати акцияларини сотиб олиш қонуний ва шаффоф бўлган деб ҳисоблайди. Ширкат тергов билан тўлиқ ҳамкорлик қилмоқда ва мавжуд қонуний усуллардан фойдаланиб, ўз ёндашувини ҳимоя қилишга уринади, деди Евтушенков етакчиси бўлган холдинг матбуот котиби. Президент Путинга яқин кўрилган миллиардер Евтушенковга қарши jinoiy ish ochilib, uy qamog'iga olingani Rossiya jamoatchiligi o'rtasida jiddiy shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Voqeani sharhlayotgan aksar kuzatuvchilar bu ish ortida Kremlning ko'lankadagi xo'jayini, Seri kardinal Rosneft rahbari Igor Sechin turganini taxmin qilmoqda. Farazlarga ko'ra, Yevtushenkovning Bashneftni Sechin taklif qilgan narx va shartlar asosida sotishni istamagani uning boshiga balo bo'lgan. Rossiyada biznes qilishning oddiy va shaffof qoidasi bor. U ham bo'lsa, Sechin sotib olishni so'ragan biznes unga sovg'a qilishdir, deyiladi bu xususda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan sharhlardan birida. Aksar kuzatuvchilar Sistema rahbariga nisbatan boshlangan jarayonni Rossiyaning eng badavlat odami sanalib kelgan Mixail Xodorkovskiy va u boshqargan Yukos boshiga tushgan ko'rguliklarga qiyoslamoqda. Yevtushenkovga nisbatan jinoiy ish ochilishiga munosabat bildirgan Rossiya prezidenti matbuot kotibi bu voqeani Yukos ishi bilan qiyoslash va unga siyosiy tus berishga asos yo'qligini ta'kidladi.
Vladimir Yevtushenkovning hibsga olinishi MTS shirkati O'zbekistonga qaytayotgan, ya'ni qaytishga taraddud ko'rayotgan bir paytda ro'y bermoqda. Ayni paytda MTSning asosiy haqdori hisoblangan Yevtushenkov Rossiyada uy qamog'iga olingani telekom shirkatining O'zbekistonga qaytish